existe problema que tá, você mata também, que você vai fazer, vai tu. Simplesmente, nada que você tenta, você vai ter que pegar, 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 você vai ter que
pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que
pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar,
você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar, você vai ter que pegar,
você vai ter que pegar, você vai ter que
pegar, você vai ter que pegar, torej 20 let autotune.
40 let punka pa 20 let autotune. Vidiš, fuh, lepa. Zelo lepa.
Ja, okrožne letnice.
No in kot tehnična zadeva, res že kar nekaj časa prisotna, to, kar je pomembno, to, če se ne gre pozabiti, je, da gre dan danes, oziroma že skoraj 20 leti za močan standard, tehničen standard v studijskem delu all over the music industry. Andi imam tle, ki je tudi producent, ki se ukvarja s temi stvarmi.
Ja, no mislim, ne gre točno za tok, kak bi rekel, ekstremno uporabo autotuna, kak ga recimo slišimo Acti kot za T-Pain ali pa Kanye. Ampak gre pa bolj za subtilno uporabo, to pomeni, da načeloma pač jebi ga donosni so vsi, ki znajo pet, so pa tudi dobri pesmopisci, tako da načeloma, da si sami nekak znajo nekaj od pet ali pa kaj tacka, niso perfektni, ampak subtilno uporabo se pa da prideti skor blizu perfekcije, tako da je ta zadeva že tok razširjena, da dons, mislim, v sodobni glasbi, še posebno v mainstream pop glasbi, brek z tega gladko ne gre.
In tudi izvorno je bil izdelan, kakor v bistvu urodje za prav finesne korekcije petega glasu in ne kot nek zelo očiten
audio efekt. Ja, seveda, mislim, pač potem je ratalo gladko nekako bolj popularizirano, ker da se pač sliši malo robotsko, pa sliši, da se sliši, da je malo artificial celotna zadeva, ne? In se je postala neka estetika v tem.
Torej, prvi moment, ki je javnost slišala autotune, naj bi bil komad od Cher, Believe, ki sem ga tudi šeral v slikstvo svaštarnice. Potem pa je, kot je rekel že Andi, folk pozna te zadeve, recimo iz produkcije Kanye Westa, iz produkcije še prej T-Paina, ki je bil v bistvu prvi, ki je to uporabljal v ameriški R&B produkciji in tako naprej, oziroma je bil tudi prvi, ki je zares lansiral autotune v mainstream pop produkcijo, zdaj razen teh izjem na začetku s Cher. Cher je šlo praktično za izum, za pogruntavščino, določenih nastavitev in procesorja, ki so povzročili nelagoden, zelo robotski glas. Ampak v zvezi z autotunom je še precej drugih enih zanimivih stvari, ki jih običajno pozabljamo, takrat, ko se zelo nesmiselno pritožujemo čez ta fenomen. Ogromen fenomen autotuna niti ni samo rečeno artikel ene zahodne mainstream pokvarjene ameriške kulture, že praktično 15 let in tudi več je prisoten zelo močno v določenih afriških glasbenih produkcijah, specifično v zahodnoafriški muziki,
še specifične v nigerijski muziki. In posebej v zadnjem obdobju pa autotune blazno zaznamuje glasbo mladih širom Afrike nekak in je skozi to tudi upleten v nek blazen pravzaprav feedback loop, apropriacije, lahko bi celo rekel kanibalizma glasbenih vplivov sodobnih tokov iz celotnega sveta. Ne bomo govorili o določenih procentih, ampak ok, še naslednja zadeva v primeru afriških muzik je dejstvo, da je autotune blazno pomemben za mlade afriške producente, ker gre za nekaj, kar se da kot software zripati, spiratizirati in obstaja kot dostopnejša digitalna rešitev oziroma skor kompenzacija za tamkajšnjo seveda kronično motno pomankanje in specifično pomankanje kvalitetne studijske opreme, mikrofonov, tako naprej, tako da z autotunom se da narediti glas, ki se sliši, kot da je narejen proper, tudi če dejansko.
To meni kot preset, pač da je zadeva perfektna.
Nekaj tajcega, no. Mogoče še ena zanimivost je, da autotune podobno kot tudi še marsikak fenomen prej je tudi še danes blazno zanemarjen v kakršnih koli muzikoloških oziroma podobnih akademskih študijah, je nekaj, na kar se gleda zelo zviška, podobno kot fenomen, ki ga vidimo v širši javnosti sicer. Podobno je bilo recimo in do neke mere je še vedno v primeru elektronske glasbe, v primeru mašinske repeticije, v 70-ih letih, ne vem, če se sploh kdo tega še spomne, jaz takrat me še ni bilo, ampak v 70-ih letih se recimo v Franciji dogajalo to, da so inicijative glasbenikov poskušale prepovedati sintesajzerje.
Kva? A res je?
Ja, tako da.
Res v Franciji?
V Franciji, prav v Franciji.
Ker je lih najbolj, tako pač, kaj bi rekel, razširjena ta sintetičnost vsaj, kar se tiče.
In pa tam tisti prvi progresivni džezeri so takrat na polno tam nastopati, kot da si težko res prav v Franciji. No, okay.
V zvezi s to akademijo lahko povem tudi še zelo aktualne argumente, recimo proti elektronski muziki, to zdaj vse usporejam pač temu aktualnejšemu fenomenu autotuna. Jaz mislim, da gre ob argumentih za slabo autotune, za podobne reči kot recimo argument Marka Abla iz dosti pomembnega dela Groove, an aesthetic of measured time, ene prvih pravih študij, ki se ukvarja z groovom v recimo temu novih glasbah 20. stoletja, izjavlja, da naj generirana elektronska repeticija naj ne bi prenesla pravega groova, takšnega, kot ga recimo poznamo v jazzu. Ne,
ja, to je tako lep argument, ki bi ga jaz čist sentimentalno vedno zagovarjal, ampak očitno, daj, povej kaj več o tem mogoče.
Več?
Ja, ne, pač, kaj pravi ta študija, ne? Kaj so ugotovili? Mislim, kako sploh lahko
ne
to
bomo,
meriš?
Ne bomo plezati, ne bomo plezati, tle gre za v bistvu en dosti tak a priori podan statement na nek način, za neko njegovo bolj kot ne odločitev, da je temu tako in v bistvu ga je dosti težko preopraševati, seveda pa gre tudi v njegovem primeru za določen generacijski gap, verjetno, tako da tukaj je težko res voditi nek smiselen dialog z nekom, ki je recimo dosti ufuran v neko sodobno elektronsko produkcijo in mu je neka taka izjava pač preprosto smešna, ne, iskreno kot je meni recimo. No, če grem dalje, to ni neka univerzalen statement, ampak autotune po vsej verjetnosti je najpomembnejši posamezen kos audio glasbene opreme zadnjih 20 let. Podobno, kot bi se recimo po Marku Riboju dal reči, da je bila kitara single ključen inštrument 20. stoletja in da je velika sramota, da klasični kanon z klasično kompozicijo tudi ob koncu 20. stoletja pravzaprav še ne zna osmisliti električne kitare kot dela, kot legitimnega dela samega sebe. No ja, da ne bomo preveč daleč za jadra, mogoče zadnja zanimivost, ki mi je bila pa tako, no, da ne bom samo govoril prid autotuna, to je sicer zelo okoliščinska reč, ampak izumitelj softvera, ki je bil najprej namenjen za merjenje seismic effect, torej
seismic data.
Geoloških, nekih geoloških gibanj kosov, whatever, je torej izumljen kot, kot orodje za meritev teh zemeljskih fenomenov in izumitelj je bil zaposlen v veliki družbi, največji naftni korporaciji na svetu.
Ja, kak je, kak zapakljese tam bilo?
Andy Hildebrand.
No, vidiš, Andy.
Ja, to je to.
Tako da, evo, conspiracy theory.
All the way.
Čakamo vas. Gremo dalje.
Ladies and gentlemen, Radio Student presents you the Central Intelligent Program from Valley of Roses.